Mwana mboka Philippe Katumba Mbote.
Mbote.
Ya Mbote tolo bela 6e edition oya 2022 oyo boye. Nini tukuki kanga na ba edition elekaki mitano mubimba ya Expo Béton.
Expo Béton ezali organisation oyo etalaka mingi mingi makambo etali botongi. Lolenge nini tokoki kobongisa mboka na biso na nzela ya botongi banzela malamu. Ko sala ete bandako ezala disponible pona bato nyonso bazala na bandako ya malamu. Lolenge nini biso pe tokoki kokoma na bandako tobenga bandako etage ndenge tomonaka na bamikili ya poto na mikili biike na biike. Ndenge nini biso pe awa na Congo tokoki kozala na babiloko wana e yango nde mama na likambo oyo Expo Béton asalaka na kati na ye.
Tukokanga nini na milulu esalamaki deja yambo ya mululu ya mbula ya lelo 6e edition Expo Béton esi esali neti nini na nini?
Expo Béton asali makambo mingi penza na bilulu eleki alobelaki ba makambo mingi neti likama matali makambo ya corridor west pe mingi na mingi. Lelo soki totali na ministère na biso ya industrie bazwaki makambo na biso tolobelaki serie pe bakreaki service mobimba. O lelo eza opérationnel na kati ya ministère wana ezali eloko ebotamaki suite ya réflexion ou Expo Béton salaki sur la question en corridor. Lelo yotozo lobela ba zone ya industrialisation ba zone ya développement ko salama na maluku et consort nyo swani za babiloko Expo Béton milobela ki deja yambo ba kambi ekolo ba zwango ba komisango penza pe lelo politiko baza ko appliquer.
Alors na milulu le kaki moko lisolo bete ki pe makasi ezaki lisolo ya ko pesa te kisasa na mibeko na yango ezaka ka ville kisasa te mais comme ezaka pe province ko ko agir pe te na ndenge ya province ta makambu zike to yebi ezaki moko ya milulu le kaki awa boeto ngito kota 6e edition mekoana est ce que c'est kokisami suke kokisami te bosa te boni awa bosingi bo banda 6e edition et puis 6e edition ngo bo lobela penza nini.
Omoni mboka na biso toza na 26 provinces, ndenge ba lubaka 26 provinces, donc ba considera pe Kinshasa lolenge ya province. Mais soki totali bien, Kinshasa statut na ye oyo mobeko likonzi pesie o tobengi constitution, e considerera Kinshasa comme étant une ville simplement. Or, lolenge ya ville eza ko limite Kinshasa par rapport ya mwa makambu mususu par rapport à ba province. Yango biso totala ki tolobi te, tosengi na ba o basala kamibeko ba pesa pe Kinshasa statut ya province Kinshasa comme province à part entière sikoyo lolenga province ye pasala na ba ville na ete lolenge par exemple soki tozui Congo central kati na za na ba ville na za na Mwanda za na Matadi za na Boma tolingi pe Kinshasa comme pe bongo Kinshasa za province aza pe na ba ville na ye toto tie ville ya Mongafula ville ya Kimbateke ville ya Gombe ville ya Boye. Alors soki komi lolenga ba ville e ko pesa possibilité que lolenge ya ko gouverner ya ko administrer Kinshasa pe e ko changer na lombango nde ko journaliste
mais est-ce que c'est ça la mibongo awa te bo
tozo kende parce que nanga si ça la réponse nanga ozwa par exemple kaka commune ya Kimbateke commune ya Kimbateke ezali na nombre ya bato. Eza na population ya 1 500 000 habitants. Soki totali mboka Gabon, aza na population na te. Donc, rien que population Kimbateke, eleki ba mboka, ou tobe nga mboka pays na ebele. D'où maintenant, lo lengi ya kwa dimisre Kimbateke, kwa yo zalaka ate lo lengi ya commune. Là maintenant, to kwa impacte ango malamu te. Politique wane goza l'efficace te. Raison pour laquelle biso to réfléchi, il faut Kinshasa comme province, azala na ba ville na ye lolenga ko gérer ba ville pe ezala différent na lolenga bazo gérer le lo
to comprendre yango wana zaki ma kambosolo la ki
na édition et les 5e édition
comme si ko 6e est-ce que le kambango est se réalisé ce qui est se réalisé te ce ko borosa nde nini est-ce que yango de bolo bela na 6e te uto bolo bela na 6e ma kambo bosusu ezali boni
bo le kambango er to lobeli yango ba kambie ko lo batali ba lobi non lolenga to sala ki réflexion autour ya le kambana babi mais le kambo bo réfléchir ezali ya motu ya mingi yango wana na édition oyo omoni ke ba kambato ba sala kamibeko o to bengi ba législateur ba sénateur bazan ba co-organisateur ya molulu oyo parce que to réfléchir comment réflexion to banda ki na 5e édition ekola tanzoto pe ekokoma matérialisé na profiter na micro no pona loba ete na molulu o ya 6e édition ekofongwa mamuto ko inaugurer ngo officiellement za tata mokambi ekolo yemoko son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo donc makambo tolobaki n'édition passée to comprendre que eyokani na mato ya bakonzi pe to ko réfléchir yango sous n'édition omet na sous forme ya ba panel où eko traiter question wana donc e communauté sous point na question o toza ko traiter siko na 6e édition o tolobi supplier pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036.
Molandi makambo ya kopanza sango ya lisanga pe lingomba ya ko pe Samuel ya botongi expo beton Philippe Katumba totondi botondi
matondi mingi.